Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її я, Ірина Штугрин. Вітаю вас. Чи реалізує новий кримінально-процесуальний кодекс презумпцію невинуватості особи? Це абсолютно важливе для кожного з нас запитання. Я сьогодні поставлю Святославу Олійнику, голові парламентського підкомітету з питань кримінального і процесуального законодавства Верховної Ради України. Доброго дня вам.
Доброго дня.
І колишньому першому заступнику Генерального прокурора України Юрію Гайсинському. Вітаю вас.
Доброго дня.
490-2905 наш студійний телефон. Якщо маєте що запитати, телефонуйте або діліться своїми думками. Код столиці 044. Цього тижня оприлюднили результати опитувань, які проводилися і дуже були такими великими за своїм обсягом. Так ось близько третини громадян України бояться бути засудженими за злочини, яких не скоювали. 56% української молоді хочуть виїхати з країни. І це симптоми хвороби, яку я спробую визначити як те, що люди в цілому не довіряють судочинство в Україні. Вони не бачать справедливості у тому житті, яке їх оточує. 8 проб було змінити кримінально-процесуальний кодекс за часи незалежності України. До цих пір ми живемо за старою радянською системою, власне, судочинство здійснюється за старою радянською системою, яка була репресивною системою по відношенню до своїх громадян. 6 років готувався кримінально-процесуальний кодекс, який зараз зареєстрований вже у парламенті, поданий 12 січня президентом України і 13-го отримав свій реєстраційний номер. 3 міністри готували, 3 міністерства юстиції, це Зварич, Оніщук і тепер, власне, Лавринович. І є зауваження Ради Європи щодо того, що було неправильно у нашій старій системі. І от я хочу запитати, власне, сьогодні вас. Чи справді цей документ, який розглядатиме Верховна Рада, від якого, по суті, залежатиме те, наскільки люди зможуть змінити своє ставлення до судової системи, відповідає вимогам того, щоб Україна була країною, де людина не має доводити те, що вона невинна, а з самого початку відчуває за собою право, щоб довели її вину, якщо така мала місце. Пане Олійник.
Дякую. Я почну з тих цифр, які ви озвучили. На жаль, ці цифри мають місце. На жаль, і правда, не так багато людей вірять в те, що в нашій країні можуть розраховувати на справедливу і чесну роботу правоохоронної системи, судової системи і отримання чесного вироку. Тобто система відносин між людиною і державою, і в тому числі в сфері оцього репресивної функції держави, вона є такою, яка не забезпечує відчуття навіть справедливості в суспільстві. І це дуже сильна причина отої другої цифри, де 56% молоді, як ви кажете, хоче виїхати за кордон.
Це причому це студенти. Це студенти 5 вишів України з 6 міст.
Тут навіть справа не в студентах. Серед моїх знайомих 90% вже живуть за кордоном. Просто це ми і так втрачаємо активну і творчу частину населення. Тут різні є причини. Ну, повернемося до КПК. Кримінальне процесуальне законодавство покликано вирішити дві задачі. Перша задача – це захист людини від посягань преступних, тобто, щоб кожен, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності. А друга задача – це захист конституційних прав людини при стосунках з державою в цьому аспекті. Тобто, щоб ніхто не вчинив злочин, жодна невинувата особа не була притягнута. От, власне кажучи, у авторів КПК і стояла задача зробити і знайти баланс між тим, щоб ефективно можна було, держава могла захищати від злочинців осіб, ну просто громадян, а з іншого боку, щоб ці громадяни не боялися спілкуватися з поліцією, з прокурорами, з судом.
Ваша загальна оцінка позитивна чи інша?
Безумовно, я вважаю цей кодекс, який зараз поданий, надзвичайно прогресивною моделлю. Це сьогоднішній день цивілізованого світу. Він дуже сильно різниться з тим кодексом, який нам дістався у спадщину від системи радянської, яка збазувалася ще на традиціях НКВС, де дійсно людина була завжди винувата, як тільки вже до неї підійшов якийсь працівник правоохоронного, чи донос хтось написав, то ця модель, це модель вже сучасна, європейська, вона, в принципі, українська навіть, вона не зовсім європейська, вона чисто українська.
Пане Гасинський, ви представник прокурорської сторони з величезним досвідом. Як ви оцінюєте цей проєкт, новий проєкт кримінально-процесуального кодексу?
Ну, безумовно, позитивно, але я хотів би оцінку дати проєкту кримінально-процесуального кодексу не тільки як багаторічний прокурор, але як людина, яка більшу частину свого життя віддала правоохоронній діяльності. Я вважаю, що Це, безумовно, позитивний фактор, що ця тема кримінального процесу постала врешті шляхом внесення до Верховної Ради проєкту Кримінально-процесуального кодексу. Я хотів би тільки зауважити. Взагалі, це найважливіша тема. Прикро, що тільки на 21-му році незалежності дійшли руки до розробки і я маю надію затвердження Кримінально-процесуального кодексу. Кримінально-процесуальні норми, скажімо, в Конституції, саме в Конституції Сполучених Штатів Америки, займають до третини всіх норм. Тобто гарантії прав громадян, які є кримінально-процесуальними нормами, встановлені в найвищому законі Сполучених Штатів Америки, яка вважається Конституція найстабільніша у світі.
Поговоримо конкретно про позитиви. Пане Олійник, назвіть, будь ласка,
для того, щоб зрозуміти новації цього кодексу, треба його порівнювати з тим, який діє зараз, 61-го року. Тобто, от зараз діє фактично є три стадії в кримінальному процесі. Перша стадія – це стадія так звана оперативно-розшукова. Це тоді, коли правоохоронні органи таємно від всіх займаються там прослуховуванням, прослуховуванням телефонів, виявленням злочинів, які готуються, попередженням. Тобто, це таємна стадія. Вона залишається в новому кодексі, така таємна стадія існує. Далі є стадія так званого порушення кримінальної справи. Це зараз. Що відбувається на цій стадії? На цій стадії людину вже можна посадити в тюрму, пред'явити її обвинувачення і тримати її аж навіть з півтора, а то й більше іноді буває, на жаль, року і під вартою. В цей період часу відбувається виключно збір доказів з боку обвинувачення, тому що монополія на збір доказів існує у правоохоронної системи. Слідчий, прокурор – це все сторони, які збирають докази обвинувачення, хоча формально слідчий якби зобов'язаний і робити об'єктивне розслідування, але він знаходиться у відомчій підпорядкованості, зрозуміло, що в нього є показники, і він докази захисту не сильно сприймає. А саме те, що він сприймає, він зшиває це в папки, в ці томи такі, як називають справу шию, да, це, значить, і це папки, вони залишаються таємними для людини, яку обвинувачують. Тобто, що саме назбирав слідчий під час того, як людина вже обвинувачена, стає відомим тільки тоді, коли починається третя стадія, куди справа попадає до суду. І тільки там більш-менш перший раз адвокат вже перед цією стадією безпосередньо може хоч зрозуміти сторона захисту, в чому, на чому ґрунтується
це
обвинувачення.
Це очевидна нерівність сторін, яка була. Що нове КПК?
От саме за це нас і критикували всі інститути Ради Європи. Саме це є ключовою проблемою. Новий КПК забирає цю бюрократичну стадію. В новому КПК з моменту з'явлення в процесі особа, яка підозрюється в злочині, з того моменту виникає захист, сторона захисту, яка рівними правами користується з стороною обвинувачення. Тобто збір доказів і таємна стадія зараз розслідування може бути тільки до тих пір, поки нема особи, якою підозрюють скоєння злочину. Як тільки є така особа, процес стає публічний, він стає в суді, і перше головне досягнення кодексу тут забезпечується принцип змагальності. Тобто адвокат має такі самі права, в тому числі подавати докази, збирати і подавати докази, як і сторона за винувачення.
Як ви оцінюєте цю зміну як прокурор, пане Гасинський?
Ну, це я ж на сьогоднішній
монополія
день я
втрачається.
Ну, монополія, якщо ми будемо рахувати не тільки з моменту там початок 60-х років прийняття цього кримінально-процесуального кодексу, в який тільки за 20 років української незалежності внесено 248 поправок. Деякі з них, я один з авторів цих поправок. Але якщо ми будемо брати, так сказати, більшу ретроспективу і подивитися, що було до 60-х років, то це величезні кроки, це величезне досягнення, коли є баланс між правом на захист обвинуваченого або підозрюваного і можливостями держави по боротьбі з злочинністю. Цей баланс потрібен, бо не можна забувати про те, що мій візаві сказав, що треба дві задачі ставити кримінально-процесуальний закон.
Пане Гасинський, зараз ви адвокат, але так, ви ж прекрасно знаєте, про що говорять прокурори, коли збираються між собою. Розумієте, я візьму на себе таку сміливість, що під час спілкування із народними депутатами, із юристами, із представниками Міністерства юстиції, коли запитуєш, наприклад, президент пообіцяв, що винних у смерті Ігоря Індила буде покарано. Що відбулося? А вони кажуть, звертайтесь до прокуратури. ще якісь запитання. Питання до прокуратури. Прокурорська система дуже дбає про свої інтереси. Чи я помиляюся?
Знаєте, відповідаючи на ваше запитання, ви ж надаєте приклади, конкретику. Для того, щоб коментувати конкретику, треба знати матеріали справи. Але по суті, коли президент каже, звертайтесь до прокуратури, а як інакше? Ми врешті добилися, що не товариш Сталін буде резолюцію писати, розстріляти чи інші покарання. Не диктатор, не керівник політичний, а правоохоронні системи. Це величезне досягнення політичної системи України. Чому це забуваємо? Це добре, що не політики вирішують долю підозрюваного або обвинуваченого, а правоохоронні органи.
Вишинський теж був прокурором.
Давайте я трохи поясню, в чому тут проблема і питання до прокурорів. Справа в тому, що прокурор – це так як само, як і інший державний службовець, це потрібна державна функція. Питання в іншому – як вона забезпечується, як вона виконується. Прокуратура в тому стані, в якому вона сьогодні є в Україні, це фактично абсолютно точно та сама прокуратура, яка була в Радянському Союзі. Структурна ж вона не помінялася, не змінилася. І вона сьогодні має такий кабінетну ознаку, тобто кабінетну характеристику. Що мається на увазі? От сидить прокурор, людина в кабінеті. Чим вище за рівнем цей кабінет, наприклад, Нарізницький самий високий кабінет, тим більше справ ця людина може вирішити своїм або телефонним дзвонком, або наказом, або вказівкою, або письмовою вказівкою. І це все достатньо в межах існуючої процедури. Тобто це навіть не незаконно, коли генеральний прокурор дає письмову вказівку, кого посадити в тюрму в якомусь районі в Криму чи в Одеській області.
Але ж це все-таки генеральний прокурор, а не
Правда.
Президент.
Так от, так я не про то кажу. Я кажу про те, що кабінетна людина. А це інше питання, з якого в той кабінет іде команда, з якого іншого кабінету. Це вже нас не зовсім цікавить. Тепер в чому є складова реформи, в тому числі не тільки КПК, а й наступної реформи закону про прокуратуру. Щоб прокурора зробити процесуальним, тобто той прокурор, який підтримує обвинувачення в першій інстанції на землі, він є ключовою фігурою, у якого більше повноважень, ніж у генерального в цій конкретній справі. Тобто віддавати накази з кабінету високого, це задача цивільних юристів, в тому числі законодавців і авторів КПК. Щоб з високого кабінету віддати команду і признати когось там винним через телефонну можливість, щоб це було неможливо.
Я пропоную зараз послухати ще думку правозахисників. Якщо у нас є ще на телефонному зв'язку, пане Бущенко, з нами на телефонному зв'язку Аркадій Бущенко, голова правління Української гельсінської спілки. Що ви думаєте про новий проект і про нашу дискусію тут у студії?
Доброго дня усім шановним учасникам. Я можу сказати, що дійсно цей проєкт і його написання там на певній стадії був певним чином причетний, тому несу відповідальність певним чином за цей проєкт. Він дійсно є прогресивним порівняно з тим перелатаним вже кримінально-процесуальним кодексом, який існує зараз. І там дійсно є спроби закласти певні прогресивні принципи побудови кримінального процесу, розширення змагальності.
А недоліки ви бачите?
Певне. Да, на жаль, там багато недоліків, які просто прилючаються, я їх там виписую.
Кілька, будь ласка, назвіть кілька конкретно.
По-перше, із таких кардинальних. По-перше, я дуже шкодую, що з цього останнього проєкту КПК зник суд присяжних. Враховуючи шалену зневагу з боку населення до нашого суду, і просто втрату довіри, повну втрату довіри до правосуддя, саме суд присяжних міг би поновити таку довіру. І дуже шкода, що його виключили. Я не знаю, які були міркування для того, щоб його виключити, але він виключений. По-друге, хоча дійсно про те, що казав пан Алійник, зникла така стадія, як порушення кримінальної справи, але все виглядає у кодексі не так обнадійливо, бо там є такий реєстр, єдиний реєстр кримінальних справ, І внесення до цього реєстру теж достатньо формалізовано, достатньо бюрократизовано. Тобто замість порушення кримінальної стадії, ми будемо мати стадію внесення кримінальної справи до реєстру, і перед цим ніякі слідчі дії не можуть проводитися. Тобто поліцейський, який затримав на місці злочину там підозрюваного, він нічого не може, він не може збирати доказів, він не може, він має сказати: ви тут почекайте, я піду з моїми начальниками, вирішую, щоб занесли справу до реєстру, а потім я повернуся і буду збирати докази. Тобто це ну такий відхід від того, що замислювалось там авторами цього проєкту і в концепції.
Пане Бущенко, скажіть, будь ласка, а будуть Українська гесінська спілка, зокрема, співпрацювати з профільними комітетами і намагатися подати поправки до КПК?
Так, ми готові співпрацювати з профільними комітетами. Єдине мене цікавить, щоб це рішення в парламенті не приймалися поспіхом, оскільки це дуже суттєвий документ для суспільства.
Є такі думки, що будуть форсуватися, правильно. А питання дуже важливе. Дякуємо, Аркадію, дякуємо вам. Дякуємо дуже. Це був Аркадій Бущенко, голова правління Української гельсінської спілки. А ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете, власне, і подивитися, не лише послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Продовжуємо ефір, розглядаємо питання, чи реалізує новий кодекс презумпцію невинуватості особи. В студії у нас Юрій Гасинський, колишній перший заступник Генерального прокурора України Святослав Олійник, голова парламентського підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства. 490-29-05 – наш студійний телефон. І тут зачепили питання якраз присяжних, суду присяжних. Готуючись до ефіру, ми записали колишнього міністра юстиції Миколу Ніщука, який якраз пояснює, що, на його думку, відбулося не так у цьому проєкті кримінально-процесуального кодексу, який був поданий на розгляд Верховної Ради.
Ця модель відрізняється від класичного розуміння призначення суду присяжних. Зокрема, йдеться про те, що такий суд складається із двох професійних суддів та трьох присяжних, які вирішують всі, звертаю на це увагу, питання кримінального процесу, тобто здійснення судочинства. Це відмінна модель від того, що пропонувалось розробниками ПК, коли рішення щодо факту самого злочину та наявності вини підсудного приймає не професійний суд, а лава присяжних, тобто обрані у той чи інший спосіб громадяни України, які у кількості 6, це коли мала лава, чи 12, коли велика лава присяжних, громадяни України. За таких умов підсудний рішення щодо його вини та скоєного злочину приймають саме громадяни. Професійний же суд, у випадку, якщо рішення прийнято щодо наявності такої вини, здійснює кваліфікацію злочину та застосовує міру покарання.
Микола Оніщук сподівається, що зараз якраз парламент зверне на це увагу, але я запитаю спочатку Юрія Гасинського. Пане Гасинський, от як ви оцінюєте, якою, на вашу думку, мала би бути роль присяжних у новому кримінальному процесуальному кодексу України?
Знаєте, я хочу вам сказати, я дуже добре знаю це питання. Суд присяжних був у Російській імперії.
І зараз у Росії є суд присяжних.
Але це зараз, це недовго в порівнянні з тим, що було на основі реформ Олександра II. Були різні випадки. Є, коли буквально спасали честь російського правосуддя рішення присяжних засідателів, а було так, що присяжні помилялися. І на сьогодні сучасна юридична думка, деякі і багато, немало фахівців із скептицизмом дивляться на суд присяжних. Тому, на мій погляд, цей крок, який зроблений в проєкті кримінально-процесуального кодексу, що от саме така модель суду присяжних, це перший крок. Це ж не не то, що воно на все життя це буде зроблено. У нас взагалі нема суду присяжних. Це ж, півхвилини скажу вам, кожна кримінальна справа – це проєкт, в який приймають участь дознавачі, слідчі, прокурори, адвокати, судді. І це залежить не тільки від норм, які виписані, процесуальних норм. Це ще залежить від кваліфікації цих людей, які я назвав.
Ну, так, ми
це комплекс проблем, а не тільки на... Щоб ми не зациклювалися, і наші слухачі не подумали, що оця проблема буде записана так, а не інакше, і у нас буде все окей. Так зразу не буде. Дайте попробувати, дайте перші кроки зробити. І це проєкт Кримінально-процесуального кодексу, який внесений в Верховну Раду, робить.
Пане Гайсинське, ви знаєте, що думають люди, опитування теж є. Вони думають, що вирок суду визначається тою сумою, яка була заплачена. Мова йде про хабарі.
Це окрема тема, треба говорити
цю
тему.
Абсолютно. Так от, можливо, і тут допоможе суд присяжних, пане Олійник?
Знаєте, спочатку хотів би сказати, от ми прослухали дві думки. Одна була думка представника Гельсінської групи, а друга думка міністра юстиції. То я вам хочу сказати, що перше, для мене найбільш прогресивним є те, що міністр юстиції діючого уряду, він займає позицію настільки на боці суспільства, наскільки взагалі я
ви
дуже...
Ви говорите не про Ніщука, а власне про діючого.
Я кажу зараз про коментар Лавриновича, Олександра Лавриновича, який критикує проєкт КПК в тій частині,
так,
що він...
Ви помиляєтесь, це був коментар справді Миколи Ніщука.
Це у Ніщука був коментар. Так. Ну, я тоді думав, що це Лавриновича коментар, то я трохи здивувався тому, що є такий коментар по суду присяжних, тому що суд присяжних для чого він потрібний? Давайте поставимо все на свої місця. Він потрібний не для того, щоб знімати кінофільми американські, він потрібний для того, щоб забезпечити незалежність судді. І це мало хто розуміє. Справа в тому, що в будь-якому разі суддя є державним службовцем. Він отримує заробітну плату, він сидить в кабінеті, він так чи інакше знаходиться під примусом, під впливом, під наглядом державних структур, в тому числі в нашій країні. І це є серйозна проблема, тому що на суддю в різні способи можна чинити тиск. Присяжні потрібні для того, щоб убезпечити суддю від цього тиску. Коли на нього тиснуть, а він говорить, а від мене нічого не залежить, там сидять цивільні люди, і вони приймають ключове рішення, чи винувата людина, чи ні. От для цього потрібні присяжні. Як професіонали, присяжні більше шкоди роблять, чим користі, тому що вони користуються емоціями. І ми бачимо це по фільмах американських, де адвокати емоційно і гарно виступають, присяжні їм вірять, а потім злочинець виходять на свободу. Ну це ж є. І воно справді, ці фільми знімаються не з фантазії режисерів. Тобто професійно це нічого не дає, але воно дає можливість судді мати буфер і сказати, не тисніть на мене, не шантажуйте мене, не підкупайте мене, бо там сидять цивільні люди, яких я не можу на них впливати. От для цього потрібні присяжні. В тому вигляді, в якому це можливо з економічної точки зору в нашій країні, інститут присяжних імплементований в проєкті КПК. Я хочу сказати, що це дуже дороге задоволення. І ми колись прийдемо до нормального справжнього інституту присяжних. Можна погодитися з Оніщуком, що це не та модель, яку ми бачимо в кіно. Но справа в тому, що та модель, яку ми бачимо в кіно, в одній самі найбагатіших країнах світу відбуває, ну, просто і там мають. Тобто для нас 12 людей цивільних, забезпечити їм на місяць заробітну плату, наприклад, зібрати їх в одному місці, та ще, щоб вони там жили і ніколи не спілкувалися. Уявляєте собі, скільки це коштує державі?
Дивіться, ми у такій інтенсивній дискусії обговорили лише малесеньку частинку того, що треба було б обговорити. Ефір завершується, тому зробимо перший підсумок. Скажіть, будь ласка, стаття Конституції 17 про презумпцію невинуватості особи виписана досить добре. Чи новий КПК дасть можливість, щоб ця стаття діяла насправді? Пане Гайсинський, ваша думка?
Покращить і приблизить до того, щоб ця стаття виконувалася.
Значно покращить, але нам треба вистояти бій в законодавчому процесі з правоохоронною системою, яка буде всі можливості свого лобі таємного застосовувати для того, щоб натягнути і повернути собі частину кабінетних повноважень.
Найцікавіше, як завжди, на кінці. Ви маєте на увазі, що прокурорське лобі спробує відстояти так свою цю кабінетну систему так, під час обговорення?
Так саме це є головна небезпека. Я працюю в тому комітеті, через який буде йти законодавчий процес. Безпосередньо через мій підкомітет він буде йти. І я можу сказати одразу, що більше максимальна проблема, до якої ми готуємося, це прокурорсько-міліцейське лобі, керівництво прокуратури і міліції, яке буде намагатися повернути собі частину монопольних повноважень, про які ви казали.
Треба запрошувати тепер генерального прокурора. Дякуємо. Дякуємо Юрію Гайсинському і Святославу Олійнику. Ваша свобода завершує свій ефір. Ми будемо ще обговорювати новий проект Кримінально-процесуального кодексу. Почуємось вже у понеділок.